Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal jeg snakke med hundekjørelegenden Robert Sørli. Robert har vunnet Femundløpet 13 ganger, Finnmarksløpet 3 ganger, og han har vunnet selveste Iditarod, verdens hardeste sledehundløp, 2 ganger. Det mange seire her, Robert.
Ja, jeg har på en måte fått det til, så øvd mye, og det har blitt bra, ja. Det har blitt mange seier.
Når var det du startet med hundekjøring, egentlig?
Ja, egentlig så startet jeg med hundekjøring når jeg var 7 år gammel. Da var jeg oppe på Voksenkollen og lånte et tispe fra Ingstad-familien, Benedikte Sandberg og Edvin Sandberg, og begynte med det og snørekjørte innover mot Sognsvann og kikket ut, og den tiden der bodde jeg på Gaustad. Så det var egentlig begynnelsen min, så jeg har alltid vært glad I friluftsliv og vært ute, og så, 7 år gammel faktisk, så det 50 år med hundekjøring.
Du verden. Og så tenker jeg, med så mange med seire, da du begynte, altså når var det du bestemte deg der for at dette her har jeg tenkt å bli fryktelig god I?
Det var vel på 90-tallet. Da fant jeg ut det at hvis jeg skal bo, jeg bodde på fjell ute I Enebak, hvis jeg skal bo her, så kan jeg ikke satse på hundekjøring. Så da må vi finne et annet sted, og da var det samboeren Elin som fant et av stedet her I Jeppedalen I Hurdal, som kunne egne seg, og jeg var veldig skeptisk, vi hadde ett barn da, og jeg måtte liksom finne ut, var det andre barn her, var det skolebuss, og var det tilrettelagt, og da jobbet jeg I Oslo Brandvesen, så jeg måtte jo pendle. Så hvis jeg skal satse på dette her, det var ikke snø lenger nedover, så da må jeg flytte. Så flyttet vi hit til Hurdal, hvor Jeppedalen skikkelig snøøl, og da begynte jeg å satse.
Ja, la oss bare bruke to ord på Jeppedalen nå, for dette er hundekjørested.
Dette et hundekjørested. Jeg telte her I Jeppedalen her for et par år siden, da var det 120 hunder her, og så det 14 husstander her.
Akkurat.
Så det på en måte dog city, ja. For å si det sånn. Så her går det hundespann på veien døgnet rundt.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Jeg tenker, du er 63 nå.
Blir 64 nå I februar,
ja. Ja, ja. Og dette har du holdt på med i over 50 ja. År. Mm. Hvordan fortoner en vanlig dag seg for deg, fra du står opp til du går
det, I seng? Det tar på seg Jeppedals kofta, det ullundertøy og dette her. Og gå ned og sette på kaffen, fyr I ovnen, gå ut, fôre bikkjer, pelle møkk, og så går jeg inn igjen. Sånn begynner jeg hver eneste dag, året rundt. Og så videre utover dagen, så trener jeg hovedspannet mitt, 1600 trening. Så kan jeg kjøre 6 mil på formiddagen og 6 mil på kvelden. Og det kan jeg gjøre et par dager etter hverandre, og så den dagen jeg fri, så har jeg ungene jeg skal kjøre. Da ut med ungene. Og så når du har utenom det, så det å skifte halm I hus og sørge for at de har det bra, klippe negler og alt som hører med. Så det er en livsstil, og det all in døgnet rundt, egentlig. Sjekke poter, ja.
Og så vet jeg også at du jo gammel idrettsmann, du gammel bryter, ja. og du bruker også mye tid på trening selv.
Ja, altså, hun jeg bor sammen med, hun påstår at jeg trener, jeg påstår at jeg motionerer. Så det to forskjellige ting.
Okay.
Men jeg har alltid likte å holde meg I form, og jeg, som sagt, jeg drev med bryting I 10 år, jeg har svømt litt, jeg gikk på ski, jeg hoppet på ski. Så jeg vel som mange andre som liker å holde seg I form, man blir dårlig humør hvis du ikke får brukt kroppen litt. Så jeg litt allsidig, jeg trener litt styrketrening, jeg løper litt, jeg sykler litt, så jeg prøver det, men Som regel når hunden I best form, så har man ikke tid til å holde seg I form selv, så jeg tror de fleste hundekjører I dag, de I dårligst form egentlig når sesongen, når Femund og Finnmark går, men jeg prøver å holde I hvert fall I gang hele tiden.
Mm. Ja, altså, du jo uforskammet sprek, men jeg nødt til å spørre, altså, hvordan merker du alderen I forhold til belastninger og trening og skader og den type ting som gjerne dukker opp etter hvert?
Ja, jeg har vært egentlig veldig heldig, altså, men nå har det skjedd noe eneste hvert år. Plutselig var jeg på joggetur, så bare røyk hamstringen og gikk på trynet. Altså, det som forskjellen nå og før at Når du gikk på trynet, så skader du deg, men nå ødelegger du deg. Og det jeg merker mest det liksom å kjøre store spann med mye trykk og sånn. Du tenker mer, jeg blitt eldre, du blir mer erfaren, du tenker mer. For 20 år siden så startet jeg litt utenfor gården her. Det var 5 centimeter snø, jeg hadde tønnebånd under slyene, det gikk så gnissfløy kastor nedover, det tør jeg ikke lenger. Så man, og fortsatt så har jeg lyst til å være med I åpen klasse, for jeg føler at det liksom, der det største prestisjen og... Og da, det betinger at jeg trener mange hunder. Mm. Jeg trener 16 hunder. Men jeg kjører ATV så lenge det går, og det sikkert, det trygt og sånne ting. Så, ellers det jo det at jeg har holdt på I så mange år at noen ganger så du lei. Altså, men jeg prøver da liksom hele tiden å syke meg opp med det der at denne dørstokkmila, den må du over hele tiden. Så du må finne en unnskyldning for å trene, og ikke en unnskyldning for ikke å trene. Så jeg fortsatt sulten når jeg gjør jobben, men selvfølgelig, jeg blir smartere, hundene drar meg mer, jeg tar meg ikke helt ut på løp og sånne ting. Jeg sparer krefter til jeg kommer til sjekkpunkten og sånne ting. Da. Så merker jeg mer på det at jeg må hvile mer. Når jeg innimellom legger jeg på sofaen og henter jeg inn igjen og sånne ting, du kan ikke kjøre full gass døgnet rundt.
Og så har det vært et tøft år for deg, jeg skjønt. Du som har vært vant til å være veldig sterk og veldig I form, du ble syk.
Ja, i fjor høst, vinter så ble jeg syk. Jeg fikk kreft, jeg fikk blodpropp I beinet, I nyrer. Ja, og jeg var bare ordentlig dårlig, men operert, kom meg over det, og blodproppene ble borte, og Så nå I dag still alive og prøver å gjøre som jeg alltid har gjort.
Mm, mm.
Mm. Så det var en tøff periode fra å være fullstendig frisk den ene dagen til å være ordentlig syk dagen etterpå.
Mm.
Man skal ikke ta ting for gitt.
Jeg tenker du har kommet deg gjennom sykdommen. Du satser for fullt, har jeg forstått?
Jeg satser på min 14. seier nå I femmilsløpet. Jeg like sulten, og jeg har gjort jobben og litt unge hunder, men jeg har jo gått ned mye på hundeantallet I forhold til jeg hadde. På det meste så hadde jeg 60 hunder, nå jeg rundt 20. Så på en måte, altså R-tallet for lavt, jeg har 3 valper før, så normalt sett så har jeg hatt en 11-12 valper eller unge hunder hvert år. Så på en måte så har jeg trappa ned, men nå driver jeg alene. Det jo I 20 år så har jeg hatt kennel-hjelp her hvert eneste år som har hjulpet meg. Nå jeg på en måte alene, har litt hjelp til trening fra noen venner, for å si det sånn. Da. Så da sier seg selv, jeg greier ikke å sitte med 60 hunder og gjøre all jobben selv. Så, men jeg har jo fortsatt tro på at jeg kan fortsatt vinne. Men jeg sier til meg selv den dagen jeg begynner å hamne langt ned på listene, så drar jeg heller på tur også. Altså turbiten, Femundsmarka, alt dette her, det jo det som gjør at jeg har drivet med dette her.
Ja.
Og drivet med det så lenge, det jo friluftsbiten. Det ikke direkte bare konkurransen, det friluftsbiten.
Mm. Mm.
Mange hundekjører I dag, de liksom begynner med 10-12 hunder første året, og så holder de på I 3 år, så gir de seg. De har ikke friluftsbiten som ligger I grunn. Når jeg vokste opp, så var jeg på skauen hver eneste helg. Jeg vokste opp nede I Østmarka, vi dro på skauen hver helg. Så och kom tillbaka på söndag.
Mm.
Så jag har ju haft det där fiska, krepsa och ja, så det är den det som har varit drivkraften mig.
Det är på något såla.
Det är såla I och därför har jag hållit på så länge och den har jag fortsatt mm. hela våren och sånt så reser vi bara Angervidda på tur och där fortsatt turbiten har jag inte kunnat driva med turbiten så hade jag inte det med konkurrensbiten.
För det mitt intryck är att med hundkörning det är inte en hobby det är en livsstil egentligen.
Det är en livsstil. Det är inte så att du bara packar bort liksom där och det är ju också du har ju det hela dygnet. Det är inte alltid lika moro att gå ut eller hvis du har varit borta kanske och kommer hem I 12-1 på natten och då ska du ut och fora upp eller möck och allt det där. Det är inte alltid lika moro. Men det hör med, det är sån det är och så har du aldrig de goda minnen stort sett av beståndet alltså. Nej, det är ju en livsstil alltså, hvis du ska göra sånt som jag har gjort och många andra gör då så är det en livsstil.
Mm. Mm. Du jag tänker du är ju den mest vinnande och en legend I hundkörningsmiljö. Många har dig som förebilde. Hade du någon förebilder eller har du någon du ser väldigt upp till idag?
Ja, alltså det som var förebilden som för mig det var Sven Engholm I Karasjok. Alltså, ja. Det var han som började att sätta riktigt på dagsorden ställa hundar, halm, däcken, täpper till bikkjer, poteställ. Alltså det har ju skett en revolution när det gäller det I förhåll till för 30-40 år sedan. Folk säger till mig att vi tänkte inte bruka potesocker så de eller noe, de hadde så sterke bein. De hadde ikke noe sterkere bein enn de har I dag. Vi trener jo 5-6 ganger mer.
Mm. Mm.
Og økonomien har blitt bedre til folk flest. Huset de mange hadde var tønner, dårlig stel, dårlig fôr. Det jo, I dag det noe helt annet.
Mm.
Så det har jo skjedd en revolusjon på trening og stel av trekkhunder også.
Mm. Du, det bringer oss litt over på det med hunder, fordi nå har det vel blitt roligere, men det var en periode så var det en del sånn dyrevernere som var veldig opptatt av at dere kjørte bikkene for hardt, og at det nærmest var snakk om det rene misbruket. Hva tenker du om det?
Ja, det skal jeg si. Det jeg tenker om det, altså det, I utgangspunktet det at en hund som blir brukt for mat og stellet sitt, den kan ikke ha det bedre. Det utgangspunktet.
Mm.
Tenk på alle de som har en hund kanskje som bare bor under et trapp inn I et bur og ute og tisser om morgenen og tisser om kvelden.
Mm.
Her har vi hunder som har selskap med hverandre hele tiden. De blir brukt hele tiden året rundt. Og jeg mener de kan ikke ha det bedre. Og det var jo sånn når jeg begynte å kjøre Arditer og sånn. Noe av de var jo på og sendte brev til alle sponsorer og dette var så forferdelig alt det der. Det har dødd så mange hunder under Arditer. Og det sikkert dødd hunder. Det har jo det vet man jo. Det dør hunder hver dag I trafikken. Det spiser gulvfyller. Altså det, bank I bordet. Jeg har aldri mistet noen hund, hverken på trening eller på løp. Og det ingen som har tret eller kjørt så mye løp som meg. Så, men det klart. Starter du I Finnmark 1200 kilometer eller I Arditer, så har du ikke tre tunnel eller forberedt dem på dette her, så det selvfølgelig dyreplageri.
Mm, mm.
Og husker du første Finnmarksløpene kjøret, det var en veterinær som var på Karasjok, og det ringet etter hvis det var noe. I dag så det jo 30 veterinærer ofte. Det jo så fort du kommer inn sjekka under og alt det der.
Mm.
En hund som halt, så må den ut med en gang. Så jeg mener at dyrevelferden den helt på topp også når det gjelder det I dag.
Mm, mm.
Men du, selvfølgelig, og det vet jo alle kanskje som de med jakthunder og alt, en hund som går en uke I fjellet, han blir ofte tynn og den blir sliten, men det absolutt ikke farlig at en hund blir sliten. For det har jeg også opplevd, og jeg synes så synd på disse hundene fordi man trekker. Du må være klar over, de hundene de elsker faktisk dette her. Da hadde du stått og sett på når jeg spent opp her og og sånn, så selv disse som har gått enormt mye, de hyler og skriker, og de synes dette helt topp å komme til.
De gleder seg, det?
De gleder seg, og ikke noe dårlig samvittighet I det hele tatt. Og I dag så har vi avla mye mer på glede og sånne ting. Før så var det jo sånn at det var jo mye tøffere hunder, jeg jo mye mildere med hunder I dag. I dag det sånn at hvis du møter en puddel eller sånn, så de gjør ikke noe. Jeg husker jeg begynte med grønlandshunder I Østmarka. Det var jo noen ordentlige beist grønlandshunder, men det liksom urhunder, herlige hunder, menneskeglad. Altså, men altså, dette var på Skjelbra. Jeg husker Nafoluk heter han ene. Det var en gedigen grønlandshund på 50 kilo. Og hvis du møtte noen andre folk med sånne små bikkjer og sånn, så var det bare å løpe inn i skauen og holde fast. De åt opp rødt og rødtje, de var jo steingærne og sånn. Men i dag så er det jo snille, de grønlandshundre snille, alaskanske snille, så er det jo selvfølgelig, skjer et eller annet, det er jo dyr vi driver med, det er ikke det. Men de er jo mye mildere, jeg slipper jo 20 hunder her. Og det er selvfølgelig, det er jo et høyt testosteronnivå når det er løpetid, og det hender jo, det braker sammen. Men det er ikke ofte jeg er hos vettene på grunn av at de må sy, på grunn av slagsmål og sånn. Men du lærer jo hundene, altså du preger jo hundene dine selv. Du sier det stille her når du kommer hit. Ja, de er jo så stille. Ja, selvfølgelig. De er jo hva du lærer dem til. Får de stå og lov å gauke døgnet rundt her, så gjør de jo selvfølgelig det. Jeg snakker jo til dem hvis det blir for ille. Men jeg har blitt mer avsleppet med årene, jeg også.
Men så tenker jeg det også, Robert, at når du skal ha bikkjene til å jobbe for deg i 9-10 dager sammenhengende, de må jo elske å gjøre det. De må jo elske å jobbe for deg.
Ja, det kan du si, altså, der finnes jo gode kusker, og det finnes jo, ikke sant, Ulf Thoresen var jo en kjempegod hestemann, jeg er kanskje en god hundemann. Altså, hele kluet her er å få de hundene til å gjøre en jobb for deg. Elsker å gjøre en jobb for deg. De står jo og ser på deg, de ser, gjør det riktig nå, pappa, liksom, er det bra, liksom. Og det er det at du er inne i skallen på de hundene. Og det er jo sånn at hvis de bare får kjeft hver gang de er ute, og at det er utrivelig å holde kjeft og alt er bare ræva, og du lar det gå utover de hundene, da gjør de ikke en jobb for deg. Styrken min, og det er det at jeg stort sett er oppe hele tiden. Det er styrken min.
Og oppe, da tenker du på?
Oppe mentalt. Ja. Jeg er glad, jeg er fornøyd, jeg kan prate med dem. Og jeg kan godt kjøre hundene mine, altså be om noe. Men jeg har den erfaringen, og jeg skjønner når jeg kan gjøre det. Og hvis jeg kjører dem, så kjører dem sånn at de ikke skjønner det. De skjønner ikke at de blir presset. Du kjører dem på en måte hvor du er glad, forteller dem at de er clean gærne, og du er glad, og dette går kjempebra, og sånne ting, i stedet for å true dem til å løpe. Og der ligger mye av kluet, tror jeg, på at jeg har gjort det bra.
Det er hemmeligheten din.
Ja, det er hemmeligheten, og så roe ned til å begynne med, og så ikke tenk på hva det andre gjør, roe ned. Du dreper et hundespann de første sjekkpunktene hvis du kjører for hardt. Men etter hvert, så kan du, da kan du gi gass når de har gått seg inn, da kan du gi gass. Det er klart, jeg har jo drivet på med dette i 50 år. Jeg har jo gjort alle feiler, jeg også.
ja.
Alle feil.
Men man lærer av det.
Man lærer av det. Jeg satt og pratet om det her. Altså, jeg har jo blitt bitt noen ganger også. Jeg har aldri blitt bitt hvor det ikke har vært min egen feil. Da har jeg gått over grensen. Aldri blitt bitt på grunn av noe annet.
Robert, vi er nødt til å snakke litt om Iditarod. Det er jo et brutalt løp i Alaska, et brutalt sted om vinteren spesielt.
Ja.
150-60 mil langt.
Ja.
Du har omtalt Iditarod, har jeg sett, som å ete en elefant. Du må ta en bit av gangen.
Ja, det var ikke jeg som kom med det, men jeg tror det var Kjell Smestad i Gøstad. Men det er jo faktisk sånn der. Det er jo et kjempelangt løp, hvor du har alt. Du har fjell, og du har kysten med vind, ikke snø. Du har, kommer ut for alt, og elver som går opp. Du har ikke sant, overvann, ikke snø. Og faktisk, jeg husker ikke når det var 2017, da kjørte jeg dit uten snø. Du kan prøve å kjøre et 16-spann uten snø ned i fjellsir og det der. Det sitter i meg faktisk igjen, og det løpet hadde ikke blitt gjort i dag, altså det er sikkert.
Du kjører på is da, eller?
Ja, det var ikke snø i de partiene der. Ikke snø. Folk knuste slier, ødela seg og alt det der. Bikkene syntes det var kjempegutt å løpe. Men du hadde null kontroll. Så det er et løp som har alt, og så er det lengden som gjør det i tillegg. Sånn at du vil alltid få det i et annet hundespann. De begynner å tenke. Skal ikke dette snart stoppe liksom, i et annet hundespann? Så begynner de å tenke.
Ok.
Og så greier å holde den farta, greier å disponere kreftene dine gjennom hele løpet, så du ikke mister trøkket i spannet. Det er også noe av kunsten med dette. Alle mister det på slutten. Da går farten ned for de fleste, og da må du være i posisjon, men det er om å gjøre å beholde trøkket i spannet så lenge som mulig, og det får du å hvile. Det jo ikke sånn at man kan bare kjøre, man må jo liksom hvile, du må liksom lese underspannet ditt. Dette jo kryssningshunder som krysset med jakthunder, i Alaska jo krysset med jakthunder. Så du tenker på Sibirien, Husky, Grønlandshund og Malamut og alt det, de har jo mye mer sperre akkurat som en ulv. Mm. Altså en ulv, den kan jo ikke ta seg helt ut sånn at den ferdig på en jakt, den må jo disponere krefter til jakta neste dag.
Mm.
Men hvis du krysser den, sier at du krysser en forstre, det har vært border collie og alt mulig, og krysser inn i disse Alaska-øskene, så er det på en måte du som må lese hundespannet ditt, og sette de i grensene.
Mm-hmm.
Så nå, parkering, vi har sett parkering ofte på Finnmarksløp og sånne ting, det jo på en, enten så er det et ledeproblem som du har, eller så er det for at du har kjørt unna fart, de må ha hvile, de må sove, det er det viktigste, altså at de får sove. Mm. Stoppe, sove. Har de da en hund å parkere for deg, så er det ofte et ødelagt hundespann. Da kommer de til å parkere for deg mange ganger, hvis du ikke må bryte løpet.
Mm.
Det er et mytteri, rett og slett i spannet.
Mm. Men du, la oss ta det også. Hvordan setter du sammen spannet ditt i forhold til i ditt råd? Altså, hva tenker du på når du setter bikkene i spannet?
Det veldig mange som tenker sånn at de tør.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Trøkker, spann og store hunder og krefter, og sånt, det ikke der det ligger. Det firehjulstrekkere som sterke, men de har ikke den farten, og resten løpere. Sånn setter jeg sammen det spannet. Forskjellige typer hunder for forskjellige underlag. Er det tungt føre, føyker, må brøyte, så er det ofte hunder som egner seg for det. Lette spor, andre hunder, frem med det. Så til hver tid til å lese underspannet ditt. Det aldri kjedelig, du kan tenke deg å kjøre 9 døgn, men alle kjedelige timene går egentlig fort. Du står her og ser på spannet ditt hele tiden, og jeg har jo så mange 1000 timer med de hundene. Jeg ser hvis det er noe med en hund. Det jo det jeg står og ser etter. Fungerer alle? Eller kommer han plutselig med en hale opp? Begynner han bare å galloppere, for eksempel? Da vet jeg, en hund som vanligvis traver veldig lett, da begynner å galloppere, da vet jeg at her er det noe gærent. Kommer opp med halen og begynner å justere skulder. Så det liksom... Og den hunden som nå er han skikkelig på høgget, frem med denne.
Altså du bytter rekkefølge på dem etter?
Ja, hvis jeg ser at jeg vil ha det optimale hele tiden.
Akkurat. Du prøvde deg første gang, du gjorde det jo veldig bra, men i 2002 ble nummer 9 og beste rookie eller nybegynner. Mm. 2003 så vant du. Hva var det du lærte fra 2002 til 2003?
Nei, det skal være sagt. Kjetil Bakken og Bjørnar Andersen, vi hadde et team da, vi alle kjørte Femund, jeg tok ut de beste hundene etter det. Kjetil Bakken var professor i underkjøring, han den som analyserer, jeg den, mer i den der enn jeg gjør jobben og alt det der, så tenker jeg ikke på alt annet, andre gjør jobben. Og jeg husker når vi kom i mål i 2002, for da kjørte jeg og han, og vi hadde akkurat samme kjøreplan begge to, og vi hadde trent akkurat like mye, og jeg var bare noen minutter før han i mål. Jeg ble nummer 9, han ble nummer 10, og da husker jeg det var Martin Buser som vant, han var 8 timer før oss, og jeg sa, jeg skjønner ikke, det er ikke mulig, sa jeg til Kjetil. Jo, det er det. Neste år skal jeg sette opp kjøreplan for deg, så det er mulig. Og så skjedde jo det som skjedde i 2003. Jeg følte den kjøreplanen slavisk. Det sto, hvert sjekkpunkt så sto det for eksempel, der skal du hvile mellom 3 og 5 timer. Jeg tok alltid 3 timer, alltid det korteste som sto hele tiden. Og jeg ledet jo halvveis i det løpet 8 timer. Og de sa til meg, disse andre etablerte kjørerne, Jeff King og alle dette her, og Susan Butcher følte å løpe. Det mange, mange som har prøvd det der, men det holder ikke. Men det holdt jo til mål. Så det jo det med å ta noen sjanser. Altså, du vinner ikke Finnmark Femen hvis du ikke tar noen sjanser. Sånn det med alt, all idrett. Se på Bjørn Dæhlie når han begynte å gå, han gikk jo, og så sprakk han og alt det der, til slutt så glede han å disponere. Sånn har det på en måte vært med meg også. Jeg har tørt å ta sjansen hele tiden.
Du, jeg tenker det er jo grove trekk amerikanere som vinner i Ritaråd. Ja, med unntak av han godeste...
Joar Ulsson og Thomas Werner.
Ja. Men da tenker jeg, og så har du vunnet to ganger, men hvordan reagerte amerikanerne da du kom fra lille Norge og vant greia deres?
Nei, vet du hva, det ble veldig bra mottatt. Altså, første året så ble det veldig bra mottatt. De syntes det var kjempestas. Andre gangen jeg kom, da, altså det jo så, du må jo tenke sånn, vi liker jo at vi også vinner femmila og Holmenkollen. Ja. Så da var det mye strengere. Da skulle Race Marshall være der hvis jeg skulle prate med andre, og alt skulle foregå på engelsk.
Ok.
Så det var jo hyggelig det også, men
De synes du hadde vunnet nok, da.
Ja, jeg synes jo jeg har blitt bra behandlet der, for all del, men det har skjedd et par ganger jeg bestilt vekking, de må ikke vekke meg når jeg skulle og sånne ting. Jeg velger å tro at det er at ikke det er tilsiktet, altså, men det har skjedd et par ganger. Altså. Okay. Så, men stort sett bra, veldig bra mottatt første gangen, de synes det var stas.
Ja, ja.
Men det er klart, de ville jo ta meg andre ganger. Men de sa jo liksom i 2003... så var det jo ikke snø i det sporet, så da startet løpet fra Fairbanks, det var første gang i historien det startet fra Fairbanks, for normalt sett så startet fra enkelt. Og da sa de det at, ja, kan du si 50-60% av den traséen var jo helt ny for alle, det var derfor jeg vant. Og så kom jeg tilbake i 2005, og så vinner jeg på den originale, så det var egentlig litt moro, altså.
Ja, ja, ja.
Så det var ikke bare tilfeldigheter, det visste jo at det ikke bare var tilfeldigheter.
Men jeg tenker i løpet av et sånt, hvis vi går inn i det løpet, hvordan er stemningen dere hundekjører imellom? Altså, hjelper dere hverandre eksempelvis hvis dere har trøbbel?
Det gjør vi, men jeg må jo si det. Rån er jo et stykke ute der, i en hytte der. Der starter den faen med skoene mine. Jeg hadde noen nissen over, det starter den. Men det er litt mer... De hjelper hverandre, jeg skal ikke si noe annet, altså, men det er en annen holdning her, synes jeg, blant underkjørere her. Det er litt mer sånn shitkasting, der synes jeg da enn her, og det har kanskje noe med at det er penger i den sporten da, vet
du. Ikke sant.
Så jeg tror det, men så de skal veldig betalt, vi leide jo et vrak av en bil, altså den gikk jo omtrent ikke, den skulle jo ha $5,000 for å leie den i 14 dager, en sånn vrak av en bil. Altså det hadde jo ikke skjedd her, hadde det kommet en amerikaner her, så hadde de fått lånt bilen min gratis. Altså. Mm. Jeg føler liksom at det er liksom sånn når du er der og leide leilighet i Nome vi kom dit, for en uke 30,000 eller hva vi betalte. Men det er liksom sånn det samfunnet er, liksom at når det skjer noe, da kan du ta betalt av det.
Maksimerer du profiten?
Ja, da maksimerer du profiten, så det er det. Men for all del, jeg synes jo det at de fleste vil hjelpe hverandre. Ja. Jeg har jo fått hjelp til å bytte belegg og sånne ting. Det er helvete å få skiftet belegg noen ganger, hvis det er iset og sånne ting. Så det er aldri, og særlig Dallas sier vi, som har vunnet mange ganger, er veldig hyggelig å hjelpe. Så i utgangspunktet så hjelper alle hverandre, og det er veldig bra.
Ok.
Jeg tror det er mer krig mellom dem.
Ja, nettopp. Ja. For det er jo litt penger involvert der.
Det er det. Første året jeg vant, så var det $72,000, og en Dodge pickup, og jeg vant alle gullpriser, så det er jo litt penger, vet du.
Ja.
De gjør jo noe med folk.
Selvfølgelig, selvfølgelig.
Så jeg husker det, men en av de etablerte sa det, at ja, han har nok penger, liksom. Misunnelsen er stor, vet du. Så... Det føler jeg er litt annerledes her.
Ja, ja.
Jeg er ikke der helt. Og det skal jeg ha sagt da. Jeg har aldri kjørt for penger. Det har ikke vært det som har vært motivasjonen. Motivasjonen er å få hundespann til å fungere, og konkurranseinstinktet, men penger har ikke vært motivasjonen i seg selv.
Nei. Jeg tenker, sånn rent praktisk, når dere skal kjøre 160 mil, Kjører dere i en merket løype, eller kjører du på GPS, eller hvordan skjer dette?
Nei, altså, vi kjører en merket løype. Det noen trailbreakers, som det kalles, som kjører foran, og gjør en kjempejobb, og de merker det veldig godt. Så det var jo sånn at det var ikke lov å bruke GPS en gang, men det er det nå. Altså, ikke bare, bruker ikke kart eller noe, du kjører i en merket løype. Og det er jo, altså, når du starter i Anchorage og ender i noen, så har du egentlig ikke kjørt over en sammenhengende vei noen sted. Så det er det går rett spor, det går mellom landsbyer og det går i Vilmarka, og sånn er det. Så det er, for å starte, da er du ute der, altså, ferdig med det. Også det som er spesielt med det, sånn i forhold til kanskje Finnmarksløpet og sånne ting, da, jeg har vært litt sånn på den greia der. I dag så er det jo en bobilkaravane som går for Finnmarksvidda, ikke sant, og hvor handler og alt følger med, og så når du kommer til sjekkpunkt, så er det noen som... Du må gjøre alt jobb med bikkjene selv. Det er sånn sperrebånd og alt må du gjøre med bikkjene selv. Men når du går ut av sperrebåndet, så er det noen som drar inn i en bobil, drar deg kleda og mater deg som er gås, og så døtter de med sov. Og så drar de opp til sitt helt til halvsvima, ikke sant, og kler dem på deg, og så tupper deg ut av den bobilen. Her må du klare deg selv. Alle sjekkpunktene er flyt ut depoer til, og det må du ha gjort på forhånd. Det er depoer. Når du kommer til sjekkpunkt, så går du og finner den sekken det står navnet ditt på, og så må du gjøre faktisk alt selv. Men alle sjekkpunktene har et sted du kan gå inn. Altså, enten det er hytte eller telt, hvor de har varme, så det er på alle sjekkpunktene. Så det er forskjellen, men du må greie deg selv hele veien. Og så må du ha... laget mat på forhånd, så du varmer det i en sånn fôrkoker som vi har der du varmer vann til bikkene. Så. Men du må være veldig strukturert i dette. Man tenker deg selv, du kjører i 9-10 døgn, og det er nesten ikke søvn. Skal du ligge 3 timer et sted, så bruker du en time når du kommer inn på stedet bikkjer, så bruker du en time når du skal ut, så har du 1 time selv til å sove og spise. Og ting må gå utenom hjernen, altså man kan tenke seg selv, hvis man ikke har sovet på flere døgn, eller i hvert fall minimalt, så blir du helt sånn amøbe. Så du må være sånn drilla hele tiden på det du skal gjøre. Da er det ut, begynne å sette på sokker, skjore, og så er det å komme seg og gå av. Hvis du somler kanskje 10-15 minutter på hvert sted, det er du blir timer av det. Du må være kjempestrukturert på det.
Men jeg tenkte, og det her er antageligvis det spørsmålet du har fått oftest i karrieren din, hvordan i himmelens navn holder du deg våken nesten i 9 dager sammenhengende?
Mange spør om jeg trener på det, men det gjør jeg ikke. Men du er innstillt på dette her mentalt. Det går, jeg tenker sånn, ja, femårsløp eller sånn, 3 døgn liksom, minimalt med sønn, hva betyr det liksom? Og det er jo sånn at når du er helt ferdig, og jeg har dette en gang liksom, ja, dette husker jeg fra stående akse, men hest sovnet datt på bakken. Det er vel den eneste gangen det har skjedd at jeg sovnet bak deg, men du står bare der og bikker frem og tilbake, men da må du kle av deg. Du kan ikke ha det for behagelig. Det er sånn at det er for varmt. Kle av deg, så det blir kjølig, og så må du bare tvinge deg selv til å begynne å bevege deg, sparke, løpe, kommer i gang. Og så er det sånn at hvis du står bak deg, så får du plutselig den der heroin-knekken, så det er borte 1 sekund eller 2. Og så kommer jeg liksom igjen, så holder du faktisk i flere timer. Det er liksom sånn at du lærer deg sånne teknikker hvor du egentlig står her og halvdørmer og hviler på et vis. Og det er jo akkurat det samme med bikkjene. De også går sånn. Plutselig så går den veldig bra. Det er akkurat som jeg sier, akkurat som du har storlaksen på kroken, du kjenner at her, nå skjer det noe. Da kan du kjøre. Og så plutselig kjenner du at det dabber av. Og da er det ikke noe viss å mase eller gjøre noe, så de må få gå ned og hente seg et sånt godt underspann, de går ned og henter seg, og så er de på den igjen. Så er det jo veldig mye sånn teknisk med fôret og sånne ting. Da. Det er jo ikke sånn, den gangen jeg begynte å lære hund, så skulle hunden få mat. Jeg skulle få mat 2 timer etter å ha trent den. Det er jo ikke sånn det fungerer. Det fungerer ikke sånn ute i Vilmarka heller. Alle rovdyr spiser jo maten sin en gang, sånn så stærler maten. Så det er jo sånn at når du kommer inn på et sånt sjekkpunkt for eksempel, så fôrer du med en gang, tar av sokker og setter på vann og fôrer og med en gang, og på sporet, så hver annen time så gir du meg snack. Og man var veldig redd for sånn mavevrenging, husker jeg før i tiden, men jeg har aldri hatt noen mavevrenging på hunder i hele tatt, så jeg tror ikke det har noe med det å gjøre. Hunder, altså dyr spiser når de er sultne, det.
Det er litt sånn gammel myte, det er ikke det?
Ja, det er jo mye sånne myter ut og går, vet du. Det er sånn, verden går jo videre, det er jo kjører jo ikke rundt med jernhjul heller lenger.
Du, Du, når du kjører så langt i villmark, og som du sier, det krysser ikke vei, hva med ville dyr? Elg, ulv?
Ja, jeg har sett ulv der. To ganger har jeg sett ulv der, og elgen jo den man mest redd for. Den har jo ødelagt mange hundespann der.
Ok.
Og særlig det året hvor det veldig mye snø, og hvor det et spor, da står den i sporet, og den jo vant til at vi jager av rovdyr. Så det den største trusselen. Jeg har bankebordet vært heldig at jeg aldri har hatt noe angrep av det. Og jeg har bare sett disse svære elger uten at det... Så jeg har ikke vært plaget av det. Og så i noe som heter The Burns er det mye bison, men jeg har ikke hørt at noen har blitt angrepet av det. Så egentlig... Og så... Mange ganger så er det veldig kaldt, 40-50 minus, og da hele naturen helt stille.
Mm.
Den beskytter seg selv, ikke sant? Alle fugler, dyr, de bruker ikke krefter unødvendig, og da det er helt stumt. Nå er det for at jeg hører dårlig, men den gangen jeg hørte det bra, så var det jo, alt er helt dønn stille.
Her får du korrigere meg hvis jeg tar feil, men jeg mener du har lest at det tillatt i nødsfall hvis for eksempel de i angriper og avliven,
ja.
Men at de færreste gjør det fordi det visst nok, visst nok en bestemmelse som tilsier at du nødt til å gjøre noe før du drar videre.
Det jo også, ja. Og da,
taper du tid.
Nei, la meg se, kommer noen bak som får ikke til å kjøre heller.
Nei.
Ja, jeg har forstått det sånn, de må hjelpe til det også.
Ok. Så det vil dere naturligvis unngå i det aller lengste.
Ja, det klart det. Altså, man synes jo ikke det hyggelig å ta livet av et dyr på et hundeløp. Det jo helt unødvendig.
Sånn.
Det jo ikke noe jakt, sånn sett.
Nei.
Så man vil jo helst ikke det. Men det mange, og jeg også har kjørt med revolver. Men jeg har jo ikke noe som særlig jakter, eller jeg har jo ikke noe jakterfaring, sånn sett. Så jeg... Revolver og meg og Colt, jeg vet jo ikke om jeg skal skyte den en gang. Så er jeg egentlig bare glad til at det ikke har skjedd noe. Så det er det.
Du, jeg tenker, hender det underveis, enten i ditt råd eller på andre lange hundeløp, at du tenker som så at, vet du hva, dette her er siste gangen, nå gidder jeg ikke mer.
Ja, jeg hadde det etter den der, som jeg sa her i sted, hvor det ikke var snø og alt var helvete. Men så går det måneder eller to på sommeren, så er alt glemt. Og vi er mennesker, er jo laget sånn at vi glemmer det som ikke er hyggelig.
Ja.
Og da er alt glemt. Og, men jeg har jo den nå, liksom jeg tenker om så at jeg har drivet på med dette her så lenge, og det er jo et slit på den tiden her, det er jo et slit. Og så har det ikke vært forhold her i år heller, ikke sant? Så du må jo avhengig mye å reise for å kanskje få trent og sånne ting.
Mm.
Det er mye hantering, og det er jo et slit. Du kan ikke liksom legge deg bakpå, du må gjøre jobben. Men så tenker jeg, hva skal jeg gjøre da? Det jo en stor glede ved dette. Det en stor glede med å få til under.
Mm. Mm.
Så, men ja, jeg tenker, og jeg kan også love å si deg, det ofte så er det sånn første døgnet, så tenker jeg, hva aner jeg driver med? Jeg må jo, kunne jo heller ligge nede på strand på Spania med en paraplydrink i stedet for, og så driver jeg her og sliter livet av meg. Men så går det over, første døgnet er verst, og så går dette her over. Og så liksom, det som skjer, så har det vondt i huet en dag eller noe sånt, så går den der lite søvnhupinne over, og så går det faktisk bedre og bedre.
Jeg husker du nevnte da vi snakket sammen sist, og det er noen år siden nå, men det var like etter at du var inne i andre gangen, at du fikk ikke tilbake normalt søvnmønster for nærmere sommeren.
Nei, det er altså i hvert fall... Til å begynne med disse langdistansløpene så hadde jeg sånn svettetokter og ødela søvn i hvert fall 14 dager etterpå. Så, men det har faktisk blitt bedre med året.
Mm.
Nå er jeg så på skammer, jeg tror ikke vi trenger så mye søvn, da, men vi trenger å hvile. Da.
Mm.
Så det har faktisk blitt bedre, men det var skikkelig... Så det er ikke noe foryngelseskur det vi driver med, jeg tror ikke akkurat det. Nei. Jeg vet ikke hva sunt det er. Det skal jeg ikke uttale meg om nå. Ja.
Da vi snakket sammen sist, da nevnte du at det hadde vært gøy å ta en tur langs Yukon sommerstid, fiske og kose deg og liksom bare oppleve naturen uten å ha det pese hengende over deg, at du skulle komme fort fram.
Ja da.
Har du fått gjort det?
Nei, jeg har ikke fått det, men jeg har jo vært i Alaska på sommerstid, fordi at når du vinner så må du dit, og jeg har vært i Homer, og vi har vært og fisket kveite og laks og alt det der, så det har jo vært på en måte, vært med på det. Jeg har fått kongelaks, og jeg har vært hos en som heter Henrik Wessel i Takitna, og fisket der, du vet kanskje hvor man er. Og vi har vært der I uka, så jeg føler at jeg har fått gjort det jeg egentlig skal. Hvis man skal liksom gjøre status av livet sitt, og så tenker jeg, burde jeg gjort ting annerledes? Nei, jeg føler det at jeg egentlig har hatt et bra liv, sånn. Jeg har drivet med det jeg elsker hele livet. Jeg har hatt utdannelse, som, ja, jeg har utdannet rørlegger og jobbet I brandvesenet, det jeg har lyst til. Ting har egentlig gått på skinner og gjort det jeg har lyst til hele livet.
Det jo fantastisk.
Ja, for det, man kan tenke seg selv, men jeg har jo vokst opp, jeg har jo hele familie og unger, og alt dette har jo gått sin gang selv med det. Det jo tøft for en familie.
Mm-hmm.
Og det jo et egotripp, det jeg driver med.
Mm.
Men gjort gjort, og spist.
Mm-hmm. La meg bare spørre, er du ferdig med ditt råd?
Ferdig med ditt råd?
Ja.
Ja, det jeg ferdig med. Det koster jo... Altså, jeg ferdig med det. Bare det å reise så mye penger, det jo en 4-500 000 hvis du skal reise dit. Altså, bare det å fly rundt og på en måte tigge penger, det jeg ferdig med. Altså, jeg har jo gjort det. Hva skal jeg bevise? Vinne to ganger, hva skal jeg bevise? Synes fortsatt det moro å kjøre hjemme. Jeg kjører femmesløp I år. Kanskje jeg kjører Finnmark. Hvis jeg føler for det også. Men på en måte så synes jeg kanskje ungdommen skal begynne å overta. Så de må begynne å slå meg snart.
Dem du kaller snørunga?
Ja. Så lenge jeg greier å hevde meg I toppen, så og ha gutset, vel, og så. Men det ikke noe must lenger. Altså, det ikke noe must. Jeg må ikke kjøre underløp. Jeg jo turmenneske. Det jo det som gjør at jeg driver med dette her. Det jo det som ligger bak alt sammen. Friluftsliv, tur med hund. Så det ikke noe must. Men fortsatt så har jeg noe lyst til å være med og konkurrere.
Sånn avslutningsvis, hvis du I løpet av et langt liv som hundekjører og turmann, hva det beste minnet ditt for alle disse årene?
Det meste minnet mitt I 2003 på Yukon River. Det var en påskevær, egentlig varmt og godt, og hvor jeg skal hvile på sporet, legge meg ved siden av bikkjene I halmen og sove så innmari godt. Jeg husker til og med at jeg forsov meg. Det det beste minnet jeg har. Da du ett med både natur med hundene. Det det beste minnet jeg har.
Og du på vei til å vinne?
På vei til å vinne. Det var før noe som heter Kaltak. Altså, det var et stykke igjen, men jeg følte jeg hadde en god følelse.
Mm.
Ting fungerte. Hunder så vi koset oss.
Tusen takk for en hyggelig prat.
Bare hyggelig.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.